Mikolo hay,
mikolo ny oavy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabezam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, mikolo ny oavy.
Manaona daholo ianareo rakizy any? Faly tafaona amintsika rehetra indray a amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Ity fandaharana anio ity a dia natao anampianantsika mpianatra, saingy tsy manakana ireo zoky sy ny ray aman-dreny a anaraka izany hamora ny fampitana ny fahalalana. Ny tanjona moa dia ny mba hamoazana ny saintsika tsy ho variana. Androany isika dia anaraka fandaharana mikasika ny taranja malagasy ao amin'ny kilasy fahavalo na quatrième. Hiaraka aminareo mandritra fandaharana izao aho Ramatoa Diary, izay mpampianatra taranja malagasy. Fitsipika indray no ataontsika anio ka hijery manokana ny FKI na fehezany teny kely indrindra isika amin'izany. Mino izay fa efa vonona tsara avokoa nareo a. Araka ny efa natsidika teo aloha dia hiezaka hianatra ny atao hoe fehezany teny kely indrindra isika. Heverina fa aorian'izao fandaharana izao dia mahay manavaka ny fehezanteny araka ny vaniny kely indrindra ianareo. Toy ny mahazatra, rehefa vonona avokoa ianareo a sy ny fitaovana toy ny kahie sy ny penina dia anomboka ary isika e! Fehezanteny kely indrindra no resantsika anio. Meloha izany anefa dia hiverenantsika kely izay efa mba fantatsika tany aloha tany dia jiny izany fa ny atao hoe fehezanteny. Inona tokoa moa rankizy ny atao hoe fehezanteny a? Mahatadidy tsara ve ianareo? Ny atao hoe fehezanteny a dia andian-teny maromaro mifanesy, milaza hevitra feno sy mazava. Miatomboka amin'ny sora-baventy izy io ary miafara amin'ny teboka. Ary manao ahoana indray ny tsinjara toerana sy ny anjara asan'ireo teny ireo? Ny teny tsirairay mandrafitra ny fehezanteny dia manana anjara asa avokoa. Izan'ireo anjara asa ireo ny enti-milaza, ny lazaina, ny renifameno ary ny zanam-pameno. Araka izany rankizy a dia teny maromarina lahatra ara-pitsipika entiny lazana hevitra feno sy mazava tokoa ny fehezanteny. Araka nambarantsika teo dia miatomboka ny sora-baventy mandrakariva io fehezanteny io ary miafara amin'ny teboka. Ao anaty fehezanteny iray dia ahitana anjara asan'ny teny enti-milaza sy lazaina farafahakeliny. Kanefa matetika mba hampazava kokoa ny hevitra dia misy ny anjara asa renifameno sy ny zanam-pameno. Samy hoe miasa kely any an-trano any? Ireto misy fehezanteny. Voalohany a, antsoina indray ho ao an-dapany rainjaza. Averiko, antsoina indray ho ao an-dapany rainjaza. Fehezanteny faharoa, hametrahana vatan'akondro eny anjoro firarazana. Ary fehezanteny fahatelo, mamono omby maro ny tombon-draharaha mandritra ny lanonana. Any an-trano any a, vakio ireo fehezanteny ireo ary apetrao hoe ny anjara asa isaky ny fehezanteny. Izany hoe ny teny tsirairay dia omenao anjara asa manandrify azy. Fanamariana foirankizy a, rehefa hitadiny enti-milaza moa dia ahoana ny fanontaniana apetraka? Mametraka ny fanontaniana hoe maninona na manahoana isika. Ary rehefa hitady lazaina kosa mametraka ny fanontaniana izy na inona na aiza. Eny ary, mino izay fa miezaka mba nametraka ny anjara asan'ny teny amin'ireo fehezanteny ireo ianareo tany. Toy izao ny anjara asan'ny teny mandrafitra ireo fehezanytenindreo rehefa fehezina. Hitantsika fa misy enti-milaza, misy lazaina, misy renifameno ary misy zanam-pameno ao amin'ireo fehezanytenindreo. Mba azontsika mahasaraina atao hoe fehezanteny kely indrindra satria mbola fehezanteny aloha hatreto no hitantsika teo a, dia anaraka ireto dingana manaraka amin'ny asa reto indray isika. Ao amin'ireo fehezantenindreo a, esory ny zanam-pameno rehetra ary lazao raha mazava na tsia ny hevitra ambaran'ny fehezanteny sisa tavela, izany hoe ny enti-milaza sy ny lazaina ary renifameno sisa ny mandrafitra ny fehezanteny avy eo. Araka ny nataonareo tany dia mazava kokoa ny hevitra tia ny fehezanteny telo ambara rehefa analana ireo zanam-pameno rehetra tao. Ireto ireo fehezanteny rehefa nalana ny zanam-pameno. Antsoina ao an-dapany rainjaza. Ametrahana vatana akondro ny anjoro firarazana. Mamono ombo ny tompon-draharaha mandritry ny lanonana. Hitanareo malaza hevitra tsara ireo. Fa andeha indray andramana isoana tsirairay ny renifameno amin'ireo fehezantenindreo. Ho hita raha mazava na tsia ny hevitra ambaran'ny fehezanteny sisa tavela. Raha esorina izao ny renifameno ao an-dapa, mazava ve ny fehezanteny sisa tavela? Mazava ihany a, satria lasa hoe antsoina ny rainjaza. Ao amin'ny fehezanteny faharoa indray, raha esorina ny renifameno vatana akondro, mazava ve ny hevitry ny teny? Raha mialy ireo renifameno io a, dia tsy mazava ilay fehezanteny satria lasa hoe ametrahana eny anjoro firarazana. Tsy fantatra eto hoe ametrahana inona. Farany, raha esorina ireo renifameno ao amin'ny fehezanteny fahatelo, manao ahoana ny hevitra? Raha ilay renifameno voalohany no esorina, tsy mazava loatra ny hevitra, lasa hoe mamono ny tompon-draharaha. Fa raha ilay renifameno faharoa no esorina, dia mazava ihany ny hevitra, lasa hoe mamono ombo ny tompon-draharaha. Arak'izany a, dia feno ny hevitry ny fehezanteny tao amin'ny fehezanteny voalohany. Na dia ny esorina tao aza ny renifameno, antsoina ny rainjaza. Izany hoe enti-milaza sy lazaina sisa tavela tamin'ny fehezanteny. Ary io izany ny fehezanteny kely indrindra ho an'ny fehezanteny voalohany. Ny anjara asan'ny teny mandrafitra fehezanteny no mamaritra ny vanin'ny FKI. Izany hoe raha enti-milaza sy lazaina ihany mandrafitra ilay FKI dia mifandroa izy izany. Raha toa kosa ka takian'ny fehezanteny fisian'ny renifameno ao aminy mba hampazava ny hevitra, dia mifanotelo indray ny fehezanteny kely indrindra satria misy enti-milaza, misy lazaina ary misy renifameno. Hitantsika teo amin'ny ohatra teo ambony fa ny renifameno tao amin'ny fehezanteny faharoa sy fahatelo dia tsy azo esorina satria tsy feno ny hevitra raha vao mialy eo ry zareo. Noho izany dia nahazo hevitra toy izao isika. Ametrahana vatana akondro eny anjoro firarazana. Sy ny hoe mamono omby ny tompon-draharaha. Andeha andramana vadika ho lazainy ireo renifamenondreo. Manao ahoana ny endriky ny enti-milaza mato an-teny? Rehefa avadika ho lazaina tokoa ireo renifameno tao amin'ny fehezanteny voalohanindreo dia manao hoe apetraka eny anjoro firarazana ny vatana akondro. Ahitana tovina tsy mivaky a eo amin'ny mato an-teny izay niova endrika. Ary ny FKI amin'ny fehezanteny vaovao io mivanindroa satria lasa hoe apetraka ny vatana akondro. Miova endrika ihany koa ilay mato an-teny satria lasa ahitana tovana ina ao amin'ny hoe vonoina ny omby izay manana fehezanteny kely indrindra mivanindroa. Arak'izany, Rehefa navadika olazaina ireo renifameno hitantsika teo aloha ireo, dia hita fa misy karazany roa ny renifameno araka ny tsiriteny miaraka amin'ny enti milaza matoanteny. Raha atovina tsy mivaky any miaraka amin'ny matoanteny dia renifameno atao izy izay. Fa raha atovana ina kosa na ana dia renifameno iarana izy izay. Andeha haravintsika izay rehetra izay. Araka izany, inona roa ianareo no atao hoe fehezanteny kely indrindra? Ny fehezanteny kely indrindra dia niainga tamina fehezanteny lava ary lasa fehezanteny faran'izay fohy kanefa malaza hevitra feno sy mazava. Io fehezanteny kely indrindra io na efika io isika dia manana karazany roa araka ny isan'ny vanina na ny anjara asa mandrafitra azy. Misy araka izany ny efika imivany roa ahitana enti milaza sy lazaina, ary misy ny efika imivany telo ahitana enti milaza sy lazaina ary renifameno. Ny mampiavaka ireo karazany roa ireo dia ny renifameno amin'ny efika imivany telo dia mety ho renifameno atao na renifameno manana hevitra radrafitra iarana araka ny tsiriteny miaraka amin'ny matoanteny. Andeha hanao fampiarana fohifohy isika. Misy fehezanteny roa ireto. Fehezanteny voalohany a, mihazakazaka eo aloha ny tovolahy sasany. Ary ny fehezanteny faharoa kosa, manolotra hasin-jaza avokoa ny mpanotrona. Toy izao ny toromarika amin'ny asa tao. Omeo ny anjara asan'ny teny amin'ny fehezanteny tsirairay. Avy eo a, esoro ny zanapameno sy ny renifameno azy esorina rehetra. Ary farany, lazao ny vanin'ny FKI ao amin'ny fehezanteny sisa tavela. Averiko ireo fehezanteny teo aloha. Voalohany, mihazakazaka eo aloha ny tovolahy sasany. Ilay faharoa kosa, manolotra hasin-jaza avokoa ny mpanotrona. Mino fa tsy hanamisatro ty asa ity satria fanatitra miterana ny asa efa nataontsika teo aloha ihany. Rehefa samy nahita dia andeha ho jerena ny mety ho valiny e. Rehefa ary izany dia andeha ho jerena ireo vokatry ny asa. Hitantsika eto fa rehefa nesorina ny renifameno eo aloha sy ny zanapameno sasany tao amin'ny fehezanteny voalohany dia nahazo efika imivany roa isika. Mihazakazaka ny tovolahy. Io efika io dia hita fa mahalaza hevitra tsara. Teo amin'ny fehezanteny faharoa indray kosa dia ny zanapameno avokoa ihany no azo esorina. Fa ny renifameno asin-jaza tena nilaina ao amin'ny fehezanteny ny fisiny. Noho izany dia mivany telo izany io efika io. Ka ny renifameno rehefa navadika ho lazaina dia hita fa atao satria mahazo hoe atolotra ny asin-jaza isika. Araka izany, ny efika io azontsika eto dia manolotra asin-jaza ny mpanotrona. Izeraka izy ny efika ira jerena mitokana. Tsy ahivina fa tena miasa be amintsika izy ity a, rehefa ikirakira ny hevitra radrafitry ny lazaina isika ao aoriana kely ao. Izay indray no lesintsika androandraka izy a, azadino manaraka ny fandarantsika amin'ny ora toy izao. Isaorany ianareo a nahatra nanaraka sy nandray anjara tamin'ny fampitam-pahalalana. Azadino mandraka hariva raka izy fa antoko ny fahasalamantsika ny fahadiovana. Noho izany a, diovy amin'ny rano sy savony matetika ny tanana. Dia mifarana eto indray ny androany. Inoana fa ahafahanareo mandrafitra fehezanteny araka ny vaniny avy ny fampitam-pahalalana natao teto. Misaotra anareo dia mandra-piona indray e.
Narainao teo
Mikolo hay,
mikolo ny oavy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabezam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, mikolo ny oavy.